რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვიწყებთ გადაცემას, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთდებიან. ახლა 8 საათია, შესრულდა 8 საათი და ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით, როგორც ყოველთვის.
დილამშვიდობის, დიდ ბრიტანეთში პარლამენტარებმა დიდი უპირატესობით დაუჭირეს მხარი გეგმას რეფერენდუმისა, რომელიც გადაწყვეტს საერთაშორისო სამეფოს ადგილს ევროკავშირში. ეს არის კენჭისყრა, რომელიც მოყვა პირველ დებატებს ევროკავშირის რეფერენდუმის კანონპროექტთან დაკავშირებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ კანონპროექტი მომდევნო ეტაპზე გადავა პარლამენტში განხილვისა. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა განაცხადა, რომ მთელ თაობას აქამდე ეთქვა უარი, რომ განეცხადებინათ თუ როგორ ხედავენ დიდი ბრიტანეთის ადგილს ევროპაში და თქვა, რომ ახლა საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს საბოლოო სიტყვა ამასთან დაკავშირებით. უკრაინაში კიევის მახლობლად საწვავის ბაზაზე ხანძრის შედეგად მცირე 5 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 3 მეხანძრე. უშიშროების სამსახურის მაღალი რანგის წარმომადგენელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა განაცხადა, რომ მეხანძრეებმა და სამაშველო სამსახურებმა მოახერხეს ხანძრის ლოკალიზება და ცეცხლის მეზობელ ბაზაზე გადასვლის საშიშროება აღარ არის. ტურჩინოვის თქმით, მეხანძრეები ვითარებას სრულად აკონტროლებენ, მათთან ერთად ხანძრის ჩაქრობაში მონაწილეობდნენ ათასობით პოლიციელი და ეროვნული გვარდიის 500 მეომარი. ხანძარი ერთ-ერთ რეზერვუარს მოეკიდა და შემდეგ სხვა რეზერვუარებზეც გავრცელდა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავითოღლუ გადადგა თანამდებობიდან, მაგრამ ეს მხოლოდ პროცედურული ნაბიჯია საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ის თავის თანამდებობაზე რჩება, სანამ არ ჩამოყალიბდება ახალი მთავრობა. დავითოღლუს პარტიამ დაკარგა უმრავლესობა პარლამენტში და ახლა ან ოპოზიციასთან კოალიციაში მოუწევს მუშაობა, ან უმცირესობის მთავრობით შეეწდება მართოს თურქეთი. მოელია, რომ თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი თხოვნით მიმართავს დავითოღლუს შექმნას მთავრობა მას შემდეგ, რაც კენჭისყრის საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება მომავალ კვირაში. სირიაში მეამბოხეებმა დაიპყრეს სამხედრო ბაზა, რომელიც სამხრეთში ჰარაკთან მდებარეობს. ჰარაკი არის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი დერას პროვინციაში. მეამბოხეების გაერთიანება სამხრეთის ფრონტის განცხადებით, ჰარაკთან სამხედრო ბაზაზე კონტროლი გუშინ დაამყარეს, ხოლო ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია იუწყება, რომ მეამბოხეებმა დაიპყრეს ბაზის მახლობლად მდებარე ორი დასახლებაც. მწყაროს ცნობით, ბრძოლაში დაიღუპა 20 ჯარისკაცი და მთავრობის მომხრე შეიარაღებული პირი და დაიღუპა ასევე 14 მეამბოხეც. ერაყის ჯარებმა, რომლებსაც საჰაერო რეიდებით მხარდაჭერას უწევს ამერიკის ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია, მომარაგების ხაზები გაჭრეს ქალაქ ბაჯიში და მის მახლობლად მდებარე ნავთობ გადამამუშავებელი საწარმოსაკენ. ერაყელი მებრძოლების მიზანია ბაჯიდან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების განდევნა ის ქალაქი და ნავთობ გადამამუშავებელი საწარმო მდებარეობს მნიშვნელოვან გზაჯვარედინთან ბაღდადისა და მოსულის დამაკავშირებელ ტრასაზე. მარამდე პენტაგონმა დაადასტურა ერაყის არმიის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ უშიშროების ძალები შევიდნენ ბაჯის ცენტრში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშალმა განაცხადა, რომ საქართველო არაპირებს ავღანეთში სამხედრო ქვედანაყოფის რაოდენობის შემცირებას და მზად არის ბოლომდე იდგეს კოალიციური პარტნიორების გვერდით სხვადასხვა ფორმით ყველგან, სადაც კი მსოფლიოს მშვიდობასა და უსაფრთხოებას ეს დაჭირდება. თინა ხიდაშალმა ეს განცხადება გააკეთა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. მისი სიტყვები ძნელი სათქმელი არის, თუ არა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა ნატოში გაწევრიანების პირობა დღევანდლამდე გამოცდილება არ ადასტურებს, რომ ეს რაიმე პირობაა, განაცხადა თინა ხიდაშალმა. ესეც შეხებოდა ახალ ამბებს, მოდი გავაგრძელებ ახლა, განვაგრძელებ ახლა თავადვე და გეტყვით თუ რა ღონისძიებებია დღეისათვის დაგეგმილი. საათნახევარში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომა ჩატარდება, იქ უნდა განიხილონ სასამართლო სისტემაში არსებული კორუფციული საფრთხეები და ამ კორუფციულ საფრთხეებზე ზოგიერთი მოსამართლის მიერ გაკეთებული საჯარო განცხადება. საქართველოს დამსახმებელთა ასოციაციის ორგანიზებით ჩატარდება ასოციაციის წევრი და პარტნიორი კომპანიების შეხვედრა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან, რომელიც ბიზნესის თანამშრომლობა სამთავრობო სტრუქტურებთან და კერძო სექტორში არსებული პრობლემური თუ სხვა საკითხების დროულად გადაჭრას ისახავს მიზნით. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შპს საჰაერო ნავიგაციასა და ესპანურ კომპანია ინდრა სისტემას შორის საჰაერო მოძრაობის მართვის ავტომატიზებული სისტემის შესყიდვის თაობაზე ხელშეკრულება გაფორმდება. ერთი პრეს კონფერენცია და ბრიფინგი ჩატარდება დღეს სხვადასხვა პოლიტიკურ თემებზე, ზოგი შეეხება კვლავინდებურად ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტს, არის რამდენიმე რაც შეეხება ზურაბ ადეიშვილის ინტერვიუს, გუშინ გავიდა ეს რუსთავი ორის ეთერში, გამოხმაურებები იქნება ბევრი დღეს ამასთან დაკავშირებით. დღეს ინტერპარტიული ჯგუფის ხდომა ჩატარდება, სადაც საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს საგანგებოდ მიმართავენ. ცჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში რამდენიმე რეგიონის კლინიკაც ჩაერთვება, ამასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ჩატარებს პრეს კონფერენციას. ეს მოკლედ დაახლოებით შევიცოდეთ რა ტიპის ღონისძიებებია დღეს, ახლა მიგვთხოვ შენ გააგრძელო.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძე. ახალი ამბებისთვის მანვე გაგაცნო დღევანდელი ანონსი. ახლა კი ჩვენს თემებზე გეტყვით. მას ასე ვაგრძელებთ დილის გადაცემას, 8 საათი და 7 წუთია ახლა და რაზე მოგითხრობთ ჩვენს გადაცემაში. თბილისში გრძელდება ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის ყოველწლიური კონფერენცია. ამ კონფერენციის მნიშვნელობაზე, მის მიმდინარეობაზე მოგითხრობთ სულ ცოტა ხანში. დღევანდელ პროგრამაში შემოგთავაზებთ ნაწყვეტებს ინტერვიუდან საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან. აქვე გეტყვით, რომ სწორედ ის გამოვიდა სიტყვით, ერთ-ერთი გამოსვლელი გახლავთ გუშინდელ ამ სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის ყოველწლიური კონფერენციის გუშინდელ ხდომაზე. თინახი და შელთა რადიო თავისუფლების მიერ აღებულ ინტერვიუს ნაწყვეტებს მოისმენთ დილის გადაცემაში, საღამოს კი ინტერვიუს სრულ ვერსიას. სხვა ამბებს რაც შეეხება, შევეხებით ერთ სასამართლო საქმეს, რომელიც ბოლო დღეებში სწორედაც გახდა იმპულსი იმისა, რომ დაიწყო აქტიური მსჯელობა ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის თაობაზე ზოგადად. შევეხებით რეგიონებში მიმდინარე ამბებს. გარემოვაჭრობის აქცია იყო თელავში, მათ გარემოვაჭრობა უკრძალეს და სწორედ ამ გამოიწვია მათი უკმაყოფილება. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტმა ქუთაისში გადაწყვიტა ქუთაისელებისთვის ეკითხა თუ როგორ აფასებენ ისინი არჩევნებიდან ერთი წლის თავზე ადგილობრივ არჩევნებს გულისხმობ მერის და ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობას. ზუგდიდსა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში კი ძლიერი ქარისგან საკმაოდ სერიოზული ზარალია განადგურდა. თხილის მოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი გვატყობინებს ჩვენი კოლეგა ზუგდიდიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, აქვე გეტყვით ჩვენი სტუმრის შესახებაც. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ კვლავ ვილაპარაკებთ არჩევნებზე, საარჩევნო რეფორმის პროცესზე. ჩვენი სტუმარი იქნება ქეთევან ჩაჩავა, განვითარების და დემოკრატიის ცენტრის ხელმძღვანელი. ვილაპარაკებთ თემაზე, თუ რატომ იქცევა ხოლმე საკითხი, რომელიც შეეხება უპირველესად ამომრჩევლს და მისი უფლებების დაცვას, როცა ლაპარაკია გამჭვირვალე და სამართლიან არჩევნებზე. რატომ იქცევა ხოლმე ეს საკითხები, როგორც წესი, არჩევნების მოახლოებისას პოლიტიკური ვაჭრობის საგნად. ქეთევან ჩაჩავა, განვითარების და დემოკრატიის ცენტრის ხელმძღვანელი იქნება ჩვენი სტუმარი. გრძელდება დილის გადაცემა. თბილისი მასპინძლობს ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის ყოველწლიურ კონფერენციას, რომელშიც მონაწილეობენ 60-ზე მეტი ქვეყნის სამხედრო სფეროს მაღალი რანგის წარმომადგენლები და ექსპერტები. დახურულ კარს მიღმა მიმდინარე კონფერენციის მონაწილეები სამშაბათს ალიანსის სტრატეგიასა და წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივაზე მსჯელობდნენ. რას და როდის მოელის ნატოში გაწევრიანების მსურველი საქართველო თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
საქართველოში ამ კონფერენციის ჩატარება მიუთითებს იმაზე, თუ რა მხელა მნიშვნელობას ანიჭებს ნატო პარტნიორ ქვეყნებს. განაცხადა ცხრაინის კონფერენციის ტრიბუნიდან ნატოს ტრანსფორმაციის გაერთიანებული ძალების სარდალმა საფრანგეთის საჰაერო ძალების გენერალმა ჟან-პოლ პალომეროსმა და ასევე აღნიშნა, რომ როგორც საქართველო ასრულებს ერთგულად ნატოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებს, ასევე ნატო შეასრულებს თავის დაპირებას, რაც საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებას გულისხმობს. გენერალი პალომეროსი შემთხვევითობად არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ საქართველო გაძლიერებული შესაძლებლობების ინიციატივის ქვეყანათა ხუთეულში მოხვდა და რომ თანამშრომლობის გეგმის მნიშვნელოვანი ნაწილია ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნებისა და შეფასების ცენტრის გახსნა. ნატო საქართველოს ერთობლივ საწვრთნელ ცენტრზე, რომელმაც ვაზიანში უნდა დაიდოს ბინა, სამშაბათს კონფერენციაზე გამოსვლისას საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტან კაპანაძემაც ილაპარაკა. მან თქვა, რომ ყველაფერი კარგად მიდის და რომ ცენტრი სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში ამოქმედდება.
ვერ ხედავ რაიმე ხელისშემცვლელ პირობას, რაც შეიძლება ჩქარად დავიწყოთ ამის განხორციელება. უკვე გამოყოფილია ოფისი თავდაცვის სამინისტროში, სადაც დაждდება ის ჯგუფი, რომელიც უშუალოდ იმუშავებს ამ მიმართულებით. შერჩეულია ის პიროვნებები და ჩვენ უკვე მათთან ძალიან აქტიური კონტაქტები გვაქვს, ვინც საბოლოო ფორმას მისცემს იმ სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობას. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი ჩვენსა და ნატოს თანამშრომლობაში.
რაც ეხება რეგიონალური უსაფრთხოების კონტექსტს, ვახტანგ კაპანაძის თქმით, რუსეთი უნდა შეეგუოს იმ აზრს, რომ საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა, რომელსაც აქვს დამოუკიდებელი შეიარაღებული ძალები, დამოუკიდებელი სამხედრო პოლიტიკური ხედვები და შესაბამისად პარტნიორებსაც თავად ირჩევს. გენერალური შტაბის უფროსი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საქართველო ნატოსთან მხოლოდ და მხოლოდ სამშვიდობო მიზნებით თანამშრომლობს. სერიოზული უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე მეამაყება, რომ საქართველო დღეს ნატოს ყველაზე თავზე ბადის სანდო და ერთგული პარტნიორია. ეს უკვე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის სიტყვებია ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის ყოველწლიურ კონფერენციაზე. სიტყვით გამოსვლისას თინა ხიდაშელმა საქართველოს საბოლოო მიზნად ნატოში გაწევრიანება დაასახელა და იმედი გამოთქვა, რომ ვარშავის სამიტზე, რომელიც 2016 წლის ივლისში გაიმართება, საქართველოს სასურველ შედეგს მიიღებს. თინა ხიდაშელი ამბობს, რომ ამ მიზნისთვის ყველაფერი უნდა გაკეთდეს.
ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით ის არის, რომ დღიდან გუშინლიდან ვარშავამდე მიმავალ გზაზე რაც შეიძლება მეტად ვაჩვენოთ ყველა ფორუმზე, იქნება ეს სამხედრო თუ პოლიტიკური, ჩვენი მზადყოფნა პირველ რიგში, მეორე ის, რომ ქართული საზოგადოების და შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლების არჩევანი არის აბსოლუტურად ურყევი და უკომპრომისო. და მესამე, ვაჩვენოთ და რაც დამშვენია, რა თქმა უნდა, ვაჩვენოთ როგორ ვაპირებთ ამ გზაზე სიარულს, ანუ რა ღონისძიებებს, რა მოქმედებებს ვაპირებთ იმისათვის, რომ ეს გზა წარმატებით გავიაროთ.
ნატოს კონფერენციის საქართველოში ჩატარებას მეტად მნიშვნელოვან მოვლენად მიიჩნევს სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი და ის ასევე საგანგებოდ აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, რომ 1 ივნის ბრიუსელში ყოფნის დროს იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრისას მინისტრმა თინა ხიდაშელმა მეტად საჭირო სულა გააკეთა.
დააფიქსირა სპეციალურად ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრისას, რომ საქართველო 2016 წელს ნატოს მორიგ სამიტზე ელოდება კონკრეტულ შედეგს. არა მორიგ დაიმედებს, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, არამედ კონკრეტულ მაქს. მეამატეს იმიტომ უსმევ ხალხს, რომ დარგია, რომ ეს მოთხოვნა ფიქსირდება. იმიტომ ჩვენი პოლიტიკოსები და ხშირად ზოგიერთ ყოფილ თავდაცვის მინისტრებს შეიძლება ვერ ბედავდა ან ესე ხშირად არ აფიქსირდა.
ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის ყოველწლიური კონფერენციის მონაწილეებს რვაინის საქართველოს პრეზიდენტმაც უმასპინძლა. გიორგი მარგოლაშვილის თქმით, ქართველი ხალხის არჩევანია, რომ ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობა გაღრმავდეს, გაგრძელდეს და მივიდეს ლოგიკურ დასასრულამდე, რაც ქვეყნის ალიანსში გაწევრიანებას გულისხმობს.
ლელო კონჭულია, მოგითხრობდა თბილისში მიმდინარე ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის ყოველწლიურ კონფერენციაზე. სულ ცოტა ხანში მოგასმენებთ ნაწყვეტებს ინტერვიუდან საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელთან. მას ჩემი კოლეგა კობალი კლიკაძე საუბრა. ოღონდ ეს იქნება ახალი ამბების შემდეგ.
2015 წლიდან ანალოგური მიწისზედა მაუწყებლობა ციფრული მაუწყებლობით იცვლება. რა იცვლება ანალოგური მაუწყებლობის აბონენტებისთვის? ერთხელგაწეული ხარჯის შედეგად მუდმივად მიიღებთ მრავალფეროვან და მაღალხარისხიან სატელევიზიო პროგრამებს. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ეწვით ვებგვერდს ან დაკავშირდით ცხელ ხაზზე.
ციფრული ტელევიზია. სამყარო უკეთესი ხარისხით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 15 წუთი სრულდება. ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეს უსმენთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ევროკავშირის რეფერენდუმთან დაკავშირებით დიდი ბრიტანეთის პარლამენტარებმა უდიდესი უპირატესობით მხარი დაუჭირეს გეგმას, რომ ეს რეფერენდუმი ჩატარდეს. 554 ხმა იყო 53-ის წინააღმდეგ. ეს იყო პირველი დებატები ევროკავშირის რეფერენდუმის კანონპროექტთან დაკავშირებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ კანონმდებლობა შემდეგ ეტაპზე გადავა განხილვისა პარლამენტში. German Wings is თვითნევის ჩამოვარდნის 44 მსხვერპლის ცხედარი დიუსელდორფში ჩაიტანეს, სადაც მათ დაუბრუნებენ ოჯახებს დასაკრძალად. საფრანგეთის სატელევიზიო ქსელ TV5-ზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილები რუსი ჰაკერები არიან. ამის შესახებ განცხადება პოლიციამ გაავრცელა. ამ ტელე არქის ვებსაიტზე ჯიჰადისტური პროპაგანდა იყო განთავსებული აპრილში რამდენიმე ადამიანის მიერ, რომელიც აცხადებდა, რომ ისლამურ სახელმწიფოს წარმოადგენს, თუმცა პოლიციის გამოძიება ახლა რამდენიმე რუსი ჰაკერის გარშემო აცხადებს, რომ იქ არიან ეჭვმიტანილები.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება დილის გადაცემა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით საქართველო არაპირებს ავღანეთში სამხედრო ქვედანაყოფის რაოდენობის შემცირებას და მზად არის ბოლომდე იდგეს კოალიციური პარტნიორების გვერდით სხვადასხვა ფორმით ყველგან, ყველა ცხელ წერტილში, სადაც კი მსოფლიოს მშვიდობასა და უსაფრთხოებას დაჭირდება ეს. ხიდაშელმა ეს განცხადება გააკეთა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ფრიონდლანდე გამოსილება არადასტურებს რომელს რაიმის პირობა. მე უფრო ვიტყოდი, რომ ეს არის ჩვენი მხრიდან, ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს სამკიცებელი, ალბათ სავარაუდოდ სოფლიოსთვის ცივილიზებული სამყაროსთვის, უდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს, ხომ? ამიტომაც იყო თავის ძველზე როგორც ჩანს გადასწრებული მიღებული.
თინა ხიდაშელის სიტყვები ძნელი სათქმელი არის თუ არა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა, ნატოში გაწევრიანების პირობა. თავდაცვის მინისტრი შეეხო კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში, მათ შორის საქართველოში ნატოს საწვრთნელი ერთობლივი ცენტრის ამოქმედების გეგმას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თქმით, ხელისუფლებას ბრიუსელში უკვე დიდი ხანია გაგზავნილი აქვს შეთავაზება როგორც ცენტრის როტაციის, ისე ფინანსური ვალდებულებების შესახებ.
ჩვენ შეხვედრის დროს ტონსაგენტ გენერალ დივანთან ერთი კვირის წინ ჩვენ ეს თემა ამ თემაზე ვისაუბრეთ, ცოტა როგორც ჩანს პატარა მის კომუნიკაცია იყო, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხანია უკვე ბრიუსელში გაგზავნილი გვაქვს, ჩვენი წილი ვალდებულება ასე ვთქვათ, ან როგორც ლოკაციის შესახებ, ასევე ფინანსური ვალდებულების შესახებ და მივიღეთ დაპირება, რომ აღარ დააყოლებდა მათ იმ მხრიდან თანხმობა. ბუნებრივია, რომ ამას შეხება ორი მხარე სახოვა შეუძლია ეს გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ ეხა ბრიუსელიდან ველოდებით გადასწურებას იმ შეთავაზების, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ.
რაც შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს საქართველოში და სამხედრო ძალის გამოყენების ალბათობას დეოკუპაციის მიზნით, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადებით საქართველოს აქვს კანონიერი უფლება დაიწყოს ჯარის გადაადგილება ახალგორის მიმართულებით, თუმცა ამას ძიმე შედეგები მოყვება.
შეიძლება ამას არავინ და არაფერი ჩვენ არ გვიხსენებს, შეგვიძლია დღესვე დაიწყოთ ჯარის გადაადგილება ახალგორის მიმართულებით. ახლა ნებისმიერ ადამიანმა ვინც ამ გადაწყვეტილებას მიიღეს, შესაბამისად მე პასუხი მაქვს შედეგებზე, შედეგები უკრაინაში სახეზეა. ყველანაირი შედეგები, ყველანაირი ხასუსვა მათ შორის რეაქციები და რეაგირებების მატულით, ამიტომ მე არ მგონია, რომ დღეს საქართველოს აქვს რაიმე სხვა ალტერნატივა პოლიტიკური თვალსაზრისით, გარდა იმ სტრატეგიული მოთხოვნების პოლიტიკისა, რომელსაც ჩვენ სისტემატიურად, ინტენსიურად და ძალიან კვალიფიციურად ვახორციელებთ.
სტრატეგიული მოწმინების პოლიტიკის მნიშვნელობას საქართველოსთვის გაუსვა ხაზი თინა ხიდაშელმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ინტერვიუს ვრცელ ვერსიას მოისმენთ დღეს კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელიც თბილისის დროით 19 საათსა და 5 წუთზე გავა ეთერში სიხშირეზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თუ დაგაეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხართ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხალზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-584-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ეს გადაცემა 8 საათზე იწყება, გრძელდება ხოლმე 10 საათამდე. გულისხმობ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ვაგრძელებთ გადაცემას ერთ საქმეზე საუბრით. თხრობით თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა გუშინ პროკურატურის მოთხოვნა და წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა განსაჯდელ გიორგი ოქროპირიძეს, რომელსაც სასჯელ აღსრულების დაწესებულება უნდა დაეტოვებინა 12 ივნის ლაშა მახარაძის მკვლელობის საქმეზე შეფარდებული ვადის ამოწურვის გამო. საქმე ისაა, რომ ლაშა მახარაძის მკვლელობის საქმეზე ნაფიცმა მსაჯულებმა ვერდიქტი ვერ გამოიტანეს. მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი ოქროპირიძისთვის შეფარდებული წინასწარი პატიმრობის ვადა კი 2015 წლის 11 ივნისს იწურებოდა. საქართველოს პროკურატურამ გიორგი ოქროპირიძეს ბრალი წარუდგინა სისხლის სამართლის კოდექსის 373 მუხლის მესამე ნაწილის აქვე პუნქტით. ცრუდასმენა ჩადენილი ანგარებით ან სხვა პირადი მოტივებით. ჯიმ შერეხუაშვილი განაგრძობს თხრობას.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი ოქროპირიძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა ცრუ დასმენის ფაქტზე. პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, თბილისის მერვე დაწესებულებიდან ბათუმის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში გადაყვანისას ოქროპირიძე ითხოვდა ადგილზე დატოვებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი იმუქრებოდა, რომ მიიყენებდა თვით დაზიანებებს და სახალხო დამცველს დაარწმუნებდა იმაში, რომ იგი დაწესებულების თანამშრომლების მხრიდან წამების პლი იყო. სახელმწიფო ბრალდებლის დავით შხენკელის თქმით უტყუარად დადგინდა, რომ გიორგი ოქროპირიძეზე არავითარ ძალადობას ადგილი არ ჰქონია. თუმცა სახალხო დამცველის რწმუნებულს მაინც განუცხადა, რომ მას სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს.
ეს არის ცალკე დანაშაული ბრალდება, რომელიც წარედგინა გიორგი ოქროპირიძეს, სრულიად შეესაბამება მის მიერ ჩადენილ ქმედებას და ბრალდება სრულიად დაასაბუთა, რომ სწორედ აღკვეთის ღონისძიება დაპატიმრება უნდა გამოყენებულიყო, რაც სასამართლო თავისუფლად დაადასტურა ის გადაწყვეტილება.
სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებამ კმაყოფილი დატოვა ლაშა მახარაძის დედა ნინო დიდებულიძე, რომელიც დარწმუნებულია იმაში, რომ ნაფიც მსაჯულებს განსასჯელი შურისძიებისა შეეშინდათ და რომ მისი შვილის მკვლელი მართლმსაჯულების გაუმართავი სისტემის გამო დაურჯელი არ უნდა დარჩეს.
უნდა დარჩენილიყო ზუსტად პატიმრობაში, მაგის გამოსვლა 9-ის ვადაში იქნებოდა ძალიან დიდი შეცდომა, ახალ-ახალი მკვლელობები და უბედურებები და სახელმწიფოს კრახი წავიდოდა ყველაფერი უკან.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ამგვარ გადაწყვეტილებას ელოდა განსასჯელ გიორგი ოქროპირიძის ადვოკატი დავით მოდებაძე, თუმცა მისი თქმით არა იმიტომ, რომ მოსამართლემ კანონიერი გადაწყვეტილება მიიღო.
ველოდით, იმიტომ რომ ის რაც მოხდა წინა დღეებში უკვე საზოგადოებისთვის გასაგები იყო, რომ პროკურატურა ყველაფერს გააკეთებდა იმისათვის, რომ ეს თითიდან გამოწეული ბრალდება გაეტანა, რომ 12-ში ოქროპირიძე არ გაიშვა გარეთ
და შესაბამისად ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდეს.
დავით მოდებაძე გიორგი ოქროპირიძის ადვოკატი თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. ადვოკატის წუხილსა და შეშფოთებას ახალი ბრალის წაყენების თაობაზე იზიარებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც, რომლის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით ეჭვს იწვევს ვადის ამოწურვამდე 3 დღით ადრე ახალი ბრალის წაყენება და მის საფუძველზე პატიმრობის კვლავ შეფარდების მოთხოვნის დაყენება. ფრაგმენტი განცხადებიდან.
მართალია, პროცესუალურად პროკურატურას აქვს უფლება ახალი ბრალის საფუძველზე კვლავ მოითხოვოს
ოქროპირიძისთვის პატიმრობის შეფარდება, თუმცა ამ საქმეში პროკურატურის მოქმედებების მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით გაჩენილი კითხვები გვაძლევს საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ პროკურატურის მხრიდან ადგილი აქვს არა კონსტიტუციით გარანტირებული სტანდარტისადმი პატივისცემას, რომლის თანახმადაც პატიმრობის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს და რომელიც თანაბრად ვრცელდება ნებისმიერ ადამიანზე, რამდენად მძიმე დანაშაულის ჩადენაშიც არ უნდა ედებოდეს ბრალი, არამედ მისი გვერდის ავლის მცდელობას.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ეჭვი გაამძაფრა იმ გარემოებამ, რომ ოქროპირიძისათვის ახალი ბრალის წაყენება უმალვე მოხვა პრემიერ-მინისტრის შემდეგ განცხადებას.
ის რომ მკვლელობაში ბრალდებული პირის გასამართლება ვერ მოხერხდა, ეს არის სრულიად აღმაშფოთებელი ფაქტი. ჩვენ ვართ ვალდებულნი ამას გადავხედოთ და ის რაც ხარვეზე არის გამოვასწოროთ.
ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც მიიჩნევენ, რომ არაადეკვატური იყო აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და პროკურატურის რეაქცია ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრის გიორგი მშვენიერაძის კომენტარი.
ნაფიცაჯულთა სასამართლო რეალურად იმუშავა და ის არ მოექცა გავლენის ქვეშ სახელმწიფო ბრალდების. მან მოახერხა ერთის მხრივის რომ სხვადასხვა შეინარჩუნებინა შიგნით, იმიტომ რომ ჩათვალა რომ წარმოდგენილი მტკიცებულებები არ იყო საკმარის პირის დანაშაულობისაცნობად და მან ვერ გამოიტანა ვერდიქტი. ესეთი ფაქტები ხდება, ეს არ არის რაღაც საქართველოში მომხდარი პირველი ფაქტი.
გიორგი მშვენიერაძის თქმით, პროკურატურა მზად უნდა ყოფილიყო ამგვარი შედეგისათვის და შესაბამისად თავის დროზე პროცესი უნდა წარემართა მეტი ინტენსივობით, რათა ნაფიც მსაჯულთა ახალი სასამართლოს დასაკომპლექტებლად და საქმის განსახილველად დარჩენოდა დრო. თუმცა როგორც გიორგი მშვენიერაძე ამბობს, პროკურატურამ ყოველივე ეს ვერ გათვალა და შეცდომის გამოსასწორებლად ასეთი ნაბიჯი გადადგა.
სახელმწიფომ გამოიყენა მისგან არსებული ბერკეტები და მოიგონა ხალი ბრალი, იმისაც რომ შეინარჩუნებინა გიორგი ოქროპირიძის პატიმრობა.
გიორგი მშვენიერაძის კომენტარი დასრულდა. სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხუიაშვილმა მოამზადა, შეეხებოდა გახმაურებულ სასამართლო საქმეს. გუშინ თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის მოთხოვნა და წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა განსაჯელ გიორგი ოქროპირიძეს, რომელსაც სასჯელახსრულების დაწესებულება უნდა დაეტოვებინა 12 ივნის ლაშა მახარაძის მკვლელობის საქმეზე შეფარდებული ვადის ამოწურვის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
I can't stand losing, I can't stand losing.
დღის ნახევარია ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება დილის გადაცემა ახალი ამბებით განაგრძობს მას ნიკო ნერკაძე
დიდ ბრიტანეთში პარლამენტარებმა დიდი უპირატესობით დაუჭირეს მხარი გეგმას რეფერენდუმისა, რომელიც გადაწყვეტს დიდი ბრიტანეთის წევრობას ევროკავშირში. კენჭის რომ მოყვა პირველ დებატებს ევროკავშირის რეფერენდუმის კანონპროექტთან დაკავშირებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ კანონპროექტი შემდეგ ეტაპზე გადავა პარლამენტში. განსახილველად 554 ხმა იყო მომხრე 53 წინააღმდეგი. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში და მის შემოგარენში რამდენიმე ბომბი აფეთქდა, სულ ცოტა 18 ადამიანია დაღუპული. ყველაზე მძიმე შეტევა დედაქალაქის პალესტინის ქუჩის რესტორანში მოხდა, სადაც 8 ადამიანი დაიღუპა. ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ ეს არის ამ თავდასხმების უკან. სირიაში მეამბოხეებმა ქვეყნის სამხრეთით მნიშვნელოვანი სამხედრო ბაზა დაიკავეს. სამხრეთის ფრონტმა, რომელიც გახლავთ მეამბოხე ჯგუფების ალიანსი, გამოაცხადა, რომ ბაზა ექსტრემული ბრიგადა 52 მათ თითქმის გაათავისუფლეს სამშაბათ დილით თავდასხმის შედეგად. ბაზა ქალაქ ჰარაკის გარეთ მდებარეობს, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი ქალაქია დერაას პროვინციაში. ოდესის ოლქის მილიციას ქართველი გენერალი გია ლორთქიფანიძე უხელმძღვანელებს. კუშინ პრესკონფერენციაზე ოდესის გუბერნატორმა, საქართველოს ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა ამის შესახებ. მან თქვა, რომ პრეზიდენტთან კონსულტაციის შემდეგ გადავწყვიტე მომხდარიყო მისი იმპორტირება გამონაკლისის სახით, დანარჩენებს ადგილზე მოუძებნით, თქვა სააკაშვილმა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინახი დაშელი აცხადებს, რომ საქართველო არაპირებს ავღანეთში სამხედრო ქვედანაყოფის რაოდენობის შემცირებას და მზადარის ბოლომდე იდგეს კოალიციური პარტნიორების გვერდით. მან ეს განცხადება რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გააკეთა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტისთვის რუსთაველის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს, როგორც თბილისის საკრებულოში საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა განაცხადა. მან თქვა, რომ თბილისის აეროპორტისთვის რუსთაველის სახელის მინიჭება ძალიან შორეული მომავლის საქმე არ არის.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება დილის გადაცემა და განმაგრძობთ მას ამინდის პროგნოზით, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა დღეს.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 24 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, ახალციხეში კი 28 გრადუსი იქნება. 23 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 19 გრადუსი. ვებგვერდ meteo.gov.gz-ზე დაყრდნობით, დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 25 გრადუსი, თელავში 30, ფოთში 27, ქუთაისში კი 29 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 28 გრადუსია, ნავარაუდევი ხუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 31 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 34 წუთი სრულდება ახლა და გადაცემას სპორტის სიახლეებით განვაგრძობთ ოთარ მაღლაკელიძე სტუდიაში ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები უკრაინასთან კიდევ ერთხელ დამარცხდა. ავსტრიის ქალაქ ლინცში გუშინ გამართულ ამხანაგურ შეხვედრაში კახაცხადაძის გაცვლილმა გუნდმა 1-2 წააგო და 1-1 შეხვედრების სტატისტიკა უკრაინელთა სასარგებლოდ კიდევ უფრო შთამბეჭდავი გახდა. მათ 9 თამაშიდან 6 მოგებული აქვთ, 3 მატჩი კი ფრედ დასრულდა. გუშინდელი შეხვედრის პირველი ტაიმის შემდეგ ჯერ კიდევ იყო იმედი, რომ ქართველები პირველი 3 ქულის აღებას შეძლებდნენ, მაგრამ შესვენების შემდეგ დროის 10 წუთიან მონაკვეთში 2 გოლი გაუშვეს და ერთადერთი რაც დარჩენილ დროში შეძლეს 91 წუთზე მათეო აწაძის მიერ გატანილი გოლი იყო. თუმცა თამაშის ბოლო წუთებში კახაცხადაძის გაცვლილი გუნდი სრულ უპირატესობას დაეუფლა და რამდენიმე სახიფათო მომენტიც შექმნა, მაგრამ ანგარიში არ შეცვლილა. საქართველომ 1-2 წააგო. ავსტრიიდან ქართველი ფეხბურთელები პოლონეთში გაემგზავრებიან და 13 ივნის ვარშავაში ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის შეხვედრაში პოლონეთის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. საქართველოს სარაგბო ნაკრები კი თბილისის თასისთვის მოსამზადებლად შეიძლება შეიკრიბა საერთაშორისო ტურნირი 13-დან 21 ივნისის ჩათვლით თბილისში გამართება და მასში ბორჯალოსნების გარდა მონაწილეობას ურუგვაი, ირლანდია და იტალია მიიღებენ. ირლანდიელები და იტალიელები თბილისში მზარდ ნაკრებებს ჩამოიყვანენ, საქართველოს ნაკრებიც გადახალისებული შემადგენლობით ითამაშებს. თბილისის თასის პირველი გათამაშების ჩემპიონი ირლანდიის მზარდი ნაკრები გახდა და სავარაუდოდ წლეულსაც ის იქნება მასპინძელთა მთავარი კონკურენტი. წლევანდელი ტურნირი 21 ივნისს სწორედ ამ ნაკრებების დაპირისპირებით დასრულდება. იქამდე კი 13 ივნისს საქართველოს ურუგვაის შეხვდება, ხოლო 17 ივნისს იტალიას. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, დავიწყებ უახლესი ინფორმაციით. სულ რაღაც 9:30 საათის წინ დასრულდა ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში ფინალური სერიის მესამე მატჩი კლივლენდ კავალიერსი. ორი გასვლითი შეხვედრის შემდეგ ამჯერად საკუთარ კედლებში დაუხვდა გოლდენ სტეიტს და 96-91 მოუგო. სამი მეოთხედით შემდეგ კლივლენდელები 17 ქულით იყვნენ წინ, მაგრამ დასკვნითი პერიოდის სტუმართა ოპერატესობით წარიმართა. გოლდენ სტეიტმა ჩამორჩენა ერთ ქულამდეც კი შეამცირა, მაგრამ თამაშის შემოტრიალება ვერ შეძლო. კლივლენდის გამარჯვების მთავარი სულის ჩამდგმელი კლავ ლებრონ ჯეიმსი იყო, რომელმაც 40 ქულით 12 მოხსნით და 8 პასით გამოიჩინა თავი. სერიაში ანგალიში 2-1 გახდა კლივლენდელთა სასარგებლოდ. მეოთხე მატჩი კი მათსავე მოედანზე 12 ივნისს გამართება. საფეხბურთო კლუბ ბარსელონას კი ლუის ენრიკე კიდევ 2 წელი უთავკაცებს. კლუბის ხელმძღვანელობამ მთავარ მწვრთნელთან კონტრაქტი 1 წლით გაახანგრძლივა და ამრიგად ლუის ენრიკე ბარსელონაში 2017 წლის ივლისამდე დარჩება. გასულ სეზონში ენრიკეს გუნდმა ესპანეთშიც და საერთაშორისო არენაზეც ბრწყინვალე შედეგი აჩვენა, გახდა ქვეყნის ჩემპიონი, დაეუფლა ესპანეთის სამეფო თასი და მოიგო ჩემპიონთა ლიგის თასი. და ამ სპეციალისტის ხელმძღვანელობით კატალონიელებმა 60 თამაშში 50 მოიგეს, 4 ფრედ დაასრულეს და 6 წააგეს. წინ კი კიდევ ერთი ტიტულია უეფას სუპერთასი, რომლისთვისაც ბარსელონა ევროპა ლიგის ჩემპიონ სევილიაში შეხვდება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძეს. სპორტის სიახლეები გაკვეცნო მან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 37 წუთია. გადაცემას ვაგრძელებს სიუჟეტით, რომელიც ქუთაისიდან მივიღეთ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა. ის რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი გახლავთ. გადაწყვიტა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებიდან ერთი წლის თავზე. ქუთაისლებისთვის ეკითხა, თუ როგორ აფასებენ ისინი ქუთაისის მერის და ადგილობრივი თვითმართველობის მუშაობას. მოისმინეთ კეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტი.
ქუთაისის მერის არჩევიდან თითქმის წელიწადი გავიდა. ამ ხნის განმავლობაში ქუთაისის მერიაში არაერთი ცვლილება მოხდა. დაწყებული სამსახურების უფროსებისა და სხვა მოხელეთა კონკურსის წესით შეცვლიდან სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებით დამთავრებული. ძირითადი აქცენტი მაინც ქუჩების რეაბილიტაციაზე კეთდება. ერთი წლის განმავლობაში ქუთაისში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა და დაიგო 10-მდე ქუჩა. პროცესებს მონიტორინგს თავად ქალაქის მერი შოთა მრღულია უწევს, თუმცა აღნიშნული საქმიანობა არ აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი ქუთაისელებისთვის. რადიო ძველმა ქალაქმა ჩაატარა გამოკითხვა იმის დასადგენად, თუ რა მიაჩნიათ ქუთაისელებს ქალაქის მერისა და ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ გაკეთებულ საქმეებად გასული ერთი წლის განმავლობაში. გამოკითხვის შედეგები ასეთია.
ქალაქის მერიაზე პრეტენზია წაუყენი, მასთან დაკავშირებს არაფერი არ კეთდება. მთლიან სახელმწიფოში არაფერი არ კეთდება, მერე ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ნამდვილად ვერაფერს ვერ მოგთხოვ, იმ დროს როცა უფროსი არ ხარ. ესენი ვერაფერს ვერ გააკეთებ. სათავეშია ყველაფერი ჯერ დასახვდა.
დაგაკეთა რა ვიცი, შეშანშავი არაფერი გაკეთებულა ქუთაისში რა. ახო გადა, ჩამეინტრა იგენი და ეგიც ამასაც აფხვეთავენ და ახლობა ყველაფერს გასაკეთებენ, ზილარიენტავენ. ხალხის თვითონ არაფერი არა გაკეთებული შუა.
არაფერი არ გაკეთა, იგი რა გაკეთა და ახლობა და აქციის მეიგეს კომიშიონის ფული.
არაფერი ახალი სამყაროების არაფერი ფიქრო. მე არაფერი არ დავა, მაგრამ რა იმედა გაფიქრე.
იძებებით ვერაფერს ხედავ, გზები როა გადათხები ამის გარდა და ხალხის მდგომარეობა არ შეცვლილა და უკან-უკან მიდის და რა ვიცი, რა გიქნა.
კონგულები. გასმასის ბოთლები როგორ დიო მაგალითად, კარგი აქცია ჩემი არის. სასუფთავების ხრევას როგორ აკეთებ რა მაგალითად ხედავ და ვერ ნაგავია და მე ხედავა ამ საქმეს უკეთესი.
მოსახლეობის მიერ აღნიშნული პლასტმასის ბოთლების შეგროვება სპეციალურ კონტეინერებში გარემოს დაცვითი ორგანიზაცია სპექტრის მიერ ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში ხორციელდება. უსაფრთხოების კუნძულებისა და გზების რეაბილიტაცია რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხებით მიმდინარეობს. მოქალაქეებს კი სურთ მერიამ ისეთი ღონისძიება ცნობები განახორციელოს, რომელიც მათ უშუალოდ შეეხებათ. მაგალითად, განხორციელდეს სოციალური პროექტები და შეიქმნას ნორმალური ბიზნეს გარემო, რაც ქუთაისში მაცხოვრებლებს საშუალებას მისცემს დასაქმდნენ და არიფიქრონ ქალაქის დატოვებაზე. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებ ამბით კახეთიდან გარემოვაჭრეებმა გამართეს აქცია თელავში. საპატრულო პოლიციამ აუკრძალა მათ გარევაჭრობა, რამაც გამოიწვია კიდეც პროტესტი ადამიანების ამ ჯგუფისა. აქციის მონაწილეთა თქმით, მათი შემოსავლის ერთადერთ წყაროს წარმოადგენს გარევაჭრობა და მისი აკრძალვის შემთხვევაში ათობით ოჯახის შემოსავლის გარეშე რჩება. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
რამდენიმე საათის განმავლობაში ხმაური ისმოდა თელავის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე. გარემოვაჭრეებმა აგრარული ბაზრის მიმდებარე ქუჩა რამდენჯერმე გადაკეტეს. როგორც აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, საპატრულო პოლიციამ გარევაჭრობა აუკრძალა, რამაც მათი პროტესტი გამოიწვია.
მიუხედავად დაპირებისა, ქალაქის მერის პატონ კალმახერიძის სამუშაო ადგილებს გახსნიდა, მან დაიწყო ხალხის მის აირჩია ამ ხალხის დარბევა. თელავი არის საკონსტიტუციო ბანაკი, ამას ისე თავის ხალხს არ უკეთებდა. გარემოვაჭრა ის ისობას ასახს ერთი ვედრა, ინსულინზე დამოკიდებული ნაიფაქტალია, დიალიზი აქვს, ის ვირუსის ბაზის კონკურენციას. აქედან გამომდინარე, სანამ ხალხი ნაგავში იქექება და პატო კალმახერიძე ვეხსის სამსახურებს, ჩვენ ვიდგებით გარეთ, რათა ჩვენი ონკოლოგიური ავტობები და ბავშვები გამოკებოთ. წინავდეს შემთხვევაში, თუ პატო კალმახერიძე ვერ გახსნის სამუშაო ადგილებს ერთ-ერთში, ჩვენ დავიწყებთ მის კაბინეტთან გამოძევებას, ამოიყვათ ჩვენ ამ ავტობებს და დავსვათ მას კაბინეტთან და შეინახოს მან.
გარემოვაჭრეები ამბობენ, რომ მათი შემოსავლის ერთადერთ წყაროს გარევაჭრობა წარმოადგენს და მისი აკრძალვის შემთხვევაში ათეულობით ოჯახი შემოსავლის გარეშე დარჩება.
მე როე არ დავდგე ქუჩაში, მე ჩემი ოჯახი მშიერი უნდა მყავდნენ. აი მის გულისთვის გამოვდივარ და ვრისკავ, რომ მათ ხორის დონეზე ქუჩაში დავდგე. და რაიმე მივიტან ოჯახში. დიდი ამბით რომ შემოგვახაზინეს ის ოცნება, რატო ეს მარჯვენა არ გამიხმარო და მე ეგენი შემოვხაზე.
თვითონ ხო გაიხსეს ჯიბეები. ოჯახში 13 ლარიანი საჭმელი უნდა ორი თვის ბავშვს. ჩემი შვილი კრედიტებით არის თავსი. ვერ ხმარები, ჩიმიმი მაქ, მარილიბი მაქ, ყველაფერი მიმაქ. რა მოხდა რომ დღევარ მათხოვრავ? რა მოხდა? მაშინ დაგვას საქმული, ვისაც ენერგია ყოლა სამსახური მისცენ.
აქციის მონაწილეებს თელავის მერის მოადგილე შეხვდა. ალექსანდრე საჩიშვილი მათ ბაზრის ტერიტორიაზე ალტერნატიულ ფარტს თავაზობს, რაზეც გარემოვაჭრეები კატეგორიულ უარს ამბობენ და აქციების დაწყებას უკვე თელავის მერიასთან გეგმავენ.
გარემოვაჭრობა აკრძალულია კანონით მოგეხსენებათ, შესაბამისად ეს ადამიანები ეთხოვენ კანონის აღსრულებას. ჩვენ გვესმის გარემოვაჭრეების მდგომარეობათ, მათი სოციალური მდგომარეობა, ამიტომ გამომდინარე აქედან ვცდილობთ მაქსიმალურად თავიდან ავიცილოთ რაღაც ისეთი ხისტი მიდგომა ამ ადამიანების მიმართ, რომ ნაკლებად დაზარალდნენ ჩვენი მოქალაქეები. და თვითონ თელავის ბაზარში არის ფართი თავისუფალი პარტები, მაგრამ ეს ადამიანები რატომღაც არის სურეს და არ უნდათ რომ შიგნით შესვლა, არის კიდევ სხვა პარტი, რომელიც ჩვენი ფრიდან არის შეტავ ასება და ამ ეხლა ფაქტურა ჩვენoa დაიამ მოლაპარაკების პროცესში. თვითონ რომ მოლაპარაკები დასრულდება ეს ყველაფერი და თავიდან იქნება აცილებული რაიმე სახით ესეთი ეცესები.
ბაზრის მიმდებარე ქუჩა საპატრულო პოლიციამ გახსნა, თუმცა გარემოვაჭრეები ამბობენ, რომ თუ მათი მოთხოვნა არ იქნება გათვალისწინებული, აქციებს არ შეწყვეტენ და ამჯერად პროტესტს თელავის თვითმმართველობის შენობასთან გამოთქვამენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:00 და 4:00.
wonder whether we could be happy in a place like that.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა 8 საათი და 45 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან არის ნიკო ნერგაძე.
დიდ ბრიტანეთში პარლამენტარებმა დიდი უპირატესობით დაუჭირეს მხარი გეგმას რეფერენდუმისა, რომელიც გადაწყვეტს გაერთიანებული სამეფოს დიდ ბრიტანეთის წევრობას ევროკავშირში. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში და მის შემოგარენში რამდენიმე ბომბი აფეთქდა. აფეთქების შედეგად სულ 18 ადამიანი დაიღუპა. სირიაში მეამბოხეები აცხადებენ, რომ დაიკავეს მთავარი სამხედრო ბაზა ქვეყნის სამხრეთში. სამხრეთის ფრონტმა მეამბოხე ჯგუფების ალიანსმა გამოაცხადა, რომ ბაზა, რომელიც ბრიგადა 52 სახელით არის ცნობილი, მათი თქმით გაათავისუფლეს სამშაბათდელი თავდასხმის შედეგად. ოდესის ოლქის მილიციას ქართველი გენერალი გია ლორდკიფანიძე ხელმძღვანელობს. გუშინ მიხეილ სააკაშვილმა ოდესის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტთან კონსულტაციის შედეგად გადაწყდა მისი თქმით იმპორტირება მომხდარიყო. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი აცხადებს, რომ საქართველო არაპირებს ავღანეთში სამხედრო ქვედანაყოფის რაოდენობის შემცირებას და მზად არის ბოლომდე იდგეს კოალიციური პარტნიორების გვერდით. მან ეს განცხადება რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გააკეთა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტისთვის რუსთაველის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს, განაცხადეს საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა და დასწინა, რომ ეს ძალიან სახელის მინიჭება ძალიან შორეული მომავლის საქმე არ არისო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებთ დილის გადაცემას, ვაგრძელებთ რუბრიკით რეგიონული მაცნე, რომლის თემა გახლავთ C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის მიმდინარეობა საქართველოში. ამ პროგრამას საკმაოდ ამბიციური მიზანი აქვს. ჯერჯერობით ის მხოლოდ ორი თვეა რაც დაიწყო მისი განხორციელება და ახლა შემოგთავაზებთ იმას ამბებს, თუ რა ხდება რეგიონებში ამ პროგრამის მიმდინარეობის კუთხით. ნონა ჭედლიშვილი უძღვება რუბრიკას.
C ჰეპატიტის მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამის სარგებლობის მიზნით ზუგდიდში სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოფის მოქალაქეები უკვე აკითხავენ. თუმცა ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით ზუგდიდი, ისევე როგორც სხვა ქალაქები, პროგრამის მომსახურებაში ამერიკული მხარის მონიტორინგის შემდეგ ეტაპობრივად ჩაერთვება. უფრო ცლად თემაზე თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
რადიო თავისუფლებას საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელიამ განუცხადა, რომ ამ ეტაპზე სამეგრელოში უკვე გადამზადებულია მედპერსონალი და მიმდინარეობს შესაბამისი სამსადისი. რაც შეეხება უკვე რეგისტრირებულთა რაოდენობას, სამინისტროში ვერ აკონკრეტებენ, რადგან სამეგრელოში მცხოვრებთა ნაწილი შესაბამის პროცედურებს თბილისის კლინიკებშიც გადის. მინისტრის მოადგილის სიტყვებით, ზუგდიდში ჩასულმა სპეციალურმა მონიტორინგის ჯგუფმა მცირედი ხარვეზები აღმოაჩინა და ახლა მიმდინარეობს მისი აღმოფხვრა.
სერვისები რო გაიხსნას, აი უარყოფითი ჰაერია საჭირო, ვიდეო თვალია საჭირო, არის მოთხოვნები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს. ამ მოთხოვნების გარეშე შეუძლებელი იქნება ამ მომენტში გამომდინარე გაცემა. ინფექციურ სამყოფოში იშკეთება ეს ცენტრი. ჰქონდა შეხვედრა კლინიკის დირექტორთან, ველაპარაკე გუბერნატორსაც, ველაპარაკე გამგებელსაც, რომელიც მაქსიმალურად ყველა ჩართულია და მე მგონი ალბათ კლინიკაში შეზღუდვითაც ჩავსვათ.
როცა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის განკუთვნილი C ჰეპატიტის მკურნალობის ახალი პროგრამა დაანონსა, ხაზგასმით აღინიშნა, რომ უფასო მკურნალობის სარგებლობა შეეძლებოდა ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებთ, მათ შორის ეთნიკურად აფხაზებს. როგორც ვალერი კვარაცხელი აცხადებს, მათი მხრიდან გამოხმაურება იყო, მაგრამ არა მასშტაბური.
მიიღონეს პრეპარატი და ჩვენ რა თქმა უნდა მათაც ვირჩევთ, იმიტომ რომ მე მთლი რომ ესე საქართველოს მოქალაქეები არიან ჩაუვლებული.
ეთნიკურად აფხაზების მომართვენობას ადასტურებენ, თუმცა რაოდენობას არასახელებენ. ზუგდიდში მოქმედ ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაციაში ქსენონი. ორგანიზაცია C ჰეპატიტის თემაზე 2008 წლიდან მუშაობს და ცდილობს საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლებას უშუალო C ჰეპატიტის მკურნალობისა და პრევენციის შესახებ. ამჟამად ასოციაცია ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა აქტივობების საშუალებით C ჰეპატიტით ინფიცირებული თემის მობილიზებას და მოტივირებას ჩვენებას ახდენს, რათა ჩაერთონ სახელმწიფო პროგრამაში. ქსენონის ხელმძღვანელი ნინო ჯანაში აცხადებს, რომ პაციენტების კმაყოფილება განსაკუთრებით გამოიწვია იმან, რომ მკურნალობა სრულიად უფასოა. მიუხედავად ამისა, მცირედი პრობლემები მაინც არსებობს.
ინტერესი მაღალია, მაგრამ სამეგრელოში მცხოვრები მოქალაქეებზე საკმაოდ არაკომფორტულია თბილისში სირბილი, რომ ბევრ ადამიანს თუნდაც უფასო მკურნალობისა და თუნდაც ნაწილობრივი დიაგნოსტიკის თანდაფინანსების პირობებშიც კი არ შეუძლია თბილისში ჩაერთოს ამ პროგრამაში.
ასოციაციაში აცხადებენ, რომ პაციენტები აქტიურად ელოდებიან მკურნალობისთვის ზუგდიდში შესაბამისი ცენტრის გახსნას, რისი წინაპირობაც უკვე არსებობს. არასამთავრობო ორგანიზაციაში ასევე განმარტავენ, რომ ეს ნაბიჯი დამატებით ძალიან დიდი შვება იქნება მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც ხშირ შემთხვევაში გადაადგილების საშუალებაც კი არ აქვთ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
დღეს ვერავინ გეტყვით რუსთავში რამდენი ადამიანია ცეჰეპატიტით დაავადებული, რადგან ერთიან სტატისტიკას არავინ აწარმოებს. თუმცა ამ კუთხით მუშაობის დაწყებას აპირებენ ცეჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. უფრო მეტ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჯედლიძემ მოამზადა.
რადიო თავისუფლებას ცეჰეპატიტით დაავადებულ რუსთაველთა სავარაუდო რაოდენობა ვერც ქალაქის ცენტრალურ საავადმყოფოში დაუსახელეს და ვერც პირველ პოლიკლინიკაში. თუმცა ეს უკანასკნელი ამ კუთხით კვლევის დაწყებას აპირებს. პირველი პოლიკლინიკის მენეჯერი მერი ლოლაძე აცხადებს, რომ სამედიცინო დაწესებულებამ უკვე გახსნა ცეჰეპატიტით დაავადების დიაგნოსტიკის კაბინეტი. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში განაცხადიც გაგზავნეს ამ ვერაგი დაავადების ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით.
რეალურად დადგენილი ცეჰეპატიტი ბევრ პაციენტებს აქვთ. რო გაიგეს, რომ ჩვენ ვაკეთებთ ამ პროგრამას, მოდიან პაციენტები და კითხულობენ, როდის გააკეთებ, რომ აი მაგ ცეჰეპატიტი, მაგ ცეჰეპატიტი, ნორმალური წესიერი, ნორმალური ადამიანები, ბევრს აქვს ეს ცეჰეპატიტი. პლუს ახლა ჩვენ ვატარებთ კვლევას მაგის გულისთვის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ დაახლოებით რამდენი პაციენტმა შეიძლება მოგვაკითხოს. შეძლებს ჩვენი ცენტრი ამ პროგრამის გაძღოლას, შეიძლება მარტო ჩვენ ვერც კი შეძლოთ იმდენი იყოს პაციენტი, როგორც თბილისშია.
როგორც მერი ლოლაძე აცხადებს, მოქალაქეთა სახელმწიფო პროგრამით დაინტერესება და მომართვიანობის გაზრდა გამოწვეულია თავად დაავადების დიაგნოსტიკის სიძვირით. საქმე ისაა, რომ ბევრ ადამიანს ხელი არ მიუწვდება ამგვარ კვლევაზე. ცეჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში კი პაციენტი გამოკვლევის ღირებულების 70% იხდის, სოციალურად დაუცველი კი 30%. თუმცა როგორც ჩანს, თანადაფინანსებაში მონაწილეობას რუსთავის თვითმმართველობაც აპირებს.
ქალაქის მერმა, ბატონმა დავით ჯიქიამ გამოთქვა სურვილი, რომ შეიძლება დაეხმაროს პაციენტებს. ხელშეკრულებას რო გავაფორმებ ქალაქის მერთან და აიღებს ის პასუხისმგებლობას, რომ ნამდვილად იხდის გარკვეულ პროცენტს, მე ამ შემთხვევაში ვერ გეუბნები თქვენ ზუსტად რამდენ პროცენტს იხდის ბატონი დავითი, მაგრამ იმით, რა ქვია, ონკოლოგიურ პაციენტებს აფინანსებს ჩვენი ქალაქის მერია.
აცხადებს მერი ლოლაძე. რადიო თავისუფლება ამ თემაზე მუშაობის დროს ცეჰეპატიტით დაავადებულ მამაკაც გაესაუბრა. მან თქვა, რომ ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვას აპირებს, თუმცა მანამდე კიდევ ერთხელ გაიარა მცირედი გამოკვლევა, რაშიც 350 ლარი გადაიხადა. რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს ინფექციური განყოფილების უფროსი ნანა გელაშვილი განმარტავს, რომ 350 ლარი პაციენტის სრულყოფილი გამოკვლევისათვის მეტის მეტად მცირია.
50 მხოლოდ ფუნქციები შეიძლება გაკეთდეს, მარკერები და ეხოსკოპია. მერე ხო უნდა იმას რნმ-ის განსაზღვრა, მერე ხო უნდა იმას ელასტოგრაფია, მერე ხო უნდა იმას კარდიოსკანის გაკეთება, რომელი სტადია.
აცხადებს ნანა გელაშვილი, რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს ინფექციური განყოფილების უფროსი. საგულისხმოა, რომ ქალაქის პირველი პოლიკლინიკა ჯერჯერობით ერთადერთია ქვემო ქართლში, რომელმაც სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჯედლიძემ მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. სტატისტიკის მიხედვით ცეჰეპატიტით ქვეყნის მოსახლეობის 6.7%, ანუ დაახლოებით 200,000 ადამიანია დაავადებული. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში ცეჰეპატიტით დაავადებული 3,000 ბენეფიციარი ირიცხება. ნატა იმედაიშვილს მოუსმინეთ.
მიუხედავად ამ სტატისტიკური მონაცემებისა, ბათუმში საზოგადოება მაინც ნაკლებად ინფორმირებულია, რა დაავადებაა ცეჰეპატიტი.
რაფერი არ ვიცი, არ უნდა ვიცოდე.
რაფერი არ
ვირუსული ჰეპატიტია, გადადის სისხლის შრატით. ძალიან
გამორჩეულია სამწუხაროდ.
რა არის 70% დაავადებული ხალხი?
გვიზლია. იშლება. ცუდია.
რა ფერი არ ვიცი, მედიცინაში ვერ ვერგები.
ვიცი რა დაავადება, იმისი რა ქვია.
არასრულყოფილი სტერილიზაცია და უსაფრთხოების ნორმების უგულვებელყოფა სტომატოლოგიურ კლინიკებში C-ჰეპატიტისა და სხვა ვირუსული ინფექციების გავრცელების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. ფონდი თანადგომას ხელმძღვანელი ნათია ხარატი ამბობს, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო საქართველოში C-ჰეპატიტის დამარცხების მნიშვნელოვან წინაპირობად დაავადების პრევენციას მიიჩნევს, რაც სამედიცინო დაწესებულებებსა და სილამაზის სალონებში დეზინფექცია სტერილიზაციის პროცესის მკაცრ კონტროლსა და დარღვევის გამოვლენას გულისხმობს.
სახელმწიფო სამედიცინო დაწესებულების სერიოზული შემოწმება ექსპერტიზა არ უტარდება, ასევე არ ხდება სილამაზის სალონების ეგრეთ წოდებული, სადაც დაინფიცირების ძალიან მაღალი ხარისხია.
ბათუმის მერიაში C-ჰეპატიტისა და სკრინინგისა და დიაგნოსტირების პროგრამაში ცვლილებები 2014 წლის სექტემბერში შევიდა. თუკი ამ დრომდე უფასო მომსახურების მიღება მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრებს შეეძლოთ, ამიერიდან პროგრამაში ჩართვა 16 წელს ზემოთ ბათუმში მცხოვრებ ნებისმიერ 2000 მოქალაქეს შეეძლება. მომსახურებას უფასოდ ის 2000 ბენეფიციარი მიიღებს, ვინც ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოს პირველი მიაკითხავს. ღვიძლის ძვირადღირებული გამოკვლევებისათვის ბიუჯეტით 134353 ლარია გათვალისწინებული. როგორც ბათუმის მერიის ჯანდაცვის სამსახურის წარმომადგენელი მარინე რუხაძე ამბობს, დიაგნოსტირებულ პაციენტებს საშუალება აქვთ სახელმწიფო მკურნალობის პროგრამაში უკვე ჩაერთონ.
მოთხოვნების შედეგად არასამთავრობო ორგანიზაციების და თვითონ პროგრამის გლობალური დან გამომდინარე, რადგანაც სოფლიოში 185 მილიონია და საქართველოში 200,000-მდე ადამიანია C-ჰეპატიტით დაავადებული და ყველა ბათუმელს არ შეეძლო აი ამ პროგრამით სარგებლობა. გათვალისწინებული იქნა ესა, შევიდა ცვლილება პროგრამაში და ახლა უკვე 16 წლის ასაკის ზემოთ ყველა ბათუმელს შეუძლია ამ პროგრამით სარგებლობა და უნდა მიმართოს ინფექციურ საავადმყოფოზე და რეგისტრირდეს, ან შეუძლია ხელხაზე დარეგისტრირება და უკვე გაივლის ყველა ეტაპს, რომელიც არის ამ გათვალისწინებული.
ბათუმის ინფექციური ცენტრის დირექტორი ჯემალ დუმბაძე ამბობს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გახურდათ ამ პროგრამის ამოქმედება.
ამ დაავადებასთან ბრძოლა და ესეთი სახით ბრძოლა ძალიან ბევრი ჩვენზე განვითარებული ქვეყნებსაც კი არ დაუწყიათ ჯერ და ვერ დაუწყიათ, ეს ძალიან დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული და ვფიქრობ, რომ ჩვენი მთავრობა ამას ყველაფერს კარგად მოაბამს თავს.
C-ჰეპატიტი დაავადება, რომელსაც ექიმები ტკბილ სიკვდილს უწოდებენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ახლა გავაგრძელებ ერთი სიახლით გურიდან. დაბა ურეკის გაზიფიცირება დაიწყო. მიმდინარე სამუშაო ენერგეტიკის მინისტრმა მოინახულა მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან 14 მუნიციპალიტეტის 75 სოფლის გაზიფიცირების მიზნით 20 მილიონი ლარია გამოყოფილი. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი აფსარიძეს მოუსმინოთ.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის გაზიფიცირების სამუშაოებს ვიცე-პრემიერი, ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე და სხვა ოფიციალური პირები ესწრებოდნენ. ამ ეტაპზე დაწყებულია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის გაზიფიცირების სამშენებლო სამუშაოები. ენერგეტიკის მინისტრის კახი კალაძის განცხადებით,
დღეს ვიმყოფებით ურეკში, სადაც მიმდინარეობს გაზიფიცირების სამუშაოები. მოსახლეობას ექნება საშუალება ისარგებლოს ბუნებრივი აირით, ასევე გრიგოლეთის მიმართულებით მიმდინარეობს გაზიფიცირების სამუშაოები, იქაც სექტემბერში დასრულებული იქნება და ზოგადად მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეს გაზიფიცირების სამუშაოები, რომელიც მიმდინარეობს 2017 წლის ბოლოსთვის, ჩვენ გეგმავთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სადაც შესაძლებელია ამ სამუშაოების ჩატარება დავასრულოთ.
საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიამ დაასრულა გურიის სოფლების გაზიფიცირებისათვის საჭირო საპროექტო სამუშაოები. გასადენის სიგრძე 12,845 გრძივი მეტრია. გურიის მხარის გუბერნატორის გია სალუქვაძის თქმით, განხორციელებული სამუშაოების შედეგად ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა მიეცემა ურეკში მცხოვრებ 900-მდე ოჯახს.
ეს არის საარჩევნებრივი და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ისაც არასოდეს არ ყოფილა ურეკში და ეს ხალხი დატანჯული იყო. წელს განხორციელდება უამრავი პროექტი და მომავალს მთლიანად გურიაში გაზიფიცირება უნდა დასრულდეს.
ადგილობრივები იმედოვნებენ, რომ პროექტი წინასწარ განსაზღვრულ ვადებში დასრულდება.
იყო დიდი ხნის პრობლემა, იყო წყალზეც, გაზზეც, აუ ყველაფერზეც. ძალიან დიდი ხანია რაც პრობლემები ხდებოდა. მოუღარებელი იყო ყველაფერი. ნელა მიდის ყველაფერი წინაწინ. რავი, მოხარული ვართ ხელი მოსახლეობა, ურეკის მოსახლეობა, რაც კეთდება ურეკისთვის.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის გაზიფიცირების სამუშაოების დასრულება მიმდინარე წლის ოქტომბრისთვისაა დაგეგმილი. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ციფრული ტელევიზია მთელი მსოფლიოს მარშრის საქართველოს არჩევანია.
კიდაც მეტი იცოდე ახალი მაუწყებლობის შესახებ.
გარეცანი საინფორმაციო ბუკლეტებს ეწვიეთ ვებგვერდს ან დარეკეთ ხელხანზე.
ციფრული ტელევიზია, სამყარო უკეთესი ხარისხით.